สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านก็กลับมาพบกับเข้าวินนะครับในเอพิโซดที่101ก็เป็นก้าวแรกนะครับในรอบที่2ก็หวังว่า milestone แรกของเราในก้าวนี้รอบนี้คงจะเป็น150นะครับก็หวังว่าถึงเวลานั้นท่านผู้ฟังกับผู้ชมก็ยังจะอยู่เป็นเพื่อนเราแล้วก็สนับสนุนสิ่งที่เราทำอยู่นะครับเหมือนกับที่สนับสนุนณตอนนี้นะครับก็เอพิโซดนี้ก็คงใกล้บางแสน42นะครับก็วันที่เตรียมอยู่เนี่ยทุกอย่างยังไม่มีปัญหาอะไรก็หวังว่าทุกคนจะได้วิ่งอย่างมีความสุขนะครับผมสิ่งที่เตรียมตัวมาก็พิสูจน์กันในสนามนะครับส่วนเนื้อหาในวันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่คนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับแล้วก็อาจจะ execute ไม่ตรงจุดเท่าไหร่นะไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่ว่าอาจจะกึ่งๆคาบเกี่ยวไม่ได้ประโยชน์ของมันเต็มที่อย่างที่มันถูกออกแบบเอาไว้นะครับซึ่งเราก็คุยกันนานพอสมควรนะครับในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวลองไปฟังกันได้แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับก็ถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอในไม่ว่าจะช่องทางไหนที่ท่านดูอยู่ใน Facebook นะครับถ้าเป็นใน YouTube ก็รบกวนกด Subscribe นะครับแล้วก็กด Notification ด้วยนะครับผมเชื่อว่านัดถึงตอนนี้เนี่ยเรามีวิดีโออีกเซตหนึ่งออกมาแล้วนะครับที่ชื่อว่า How to Win นะครับผมก็เป็นคล้ายๆกับที่เราคุยกันอย่างนี้แหละคล้ายๆเข้าวินกับวินแต่เป็นเวอร์ชั่นสั้นนะครับเราจะพยายามตอบคำถามให้กระชับนะครับแต่ถามว่ามันดีกว่ามานั่งฟังในพอดแคสต์ไหมก็คงไม่นะเพราะว่าในพอดแคสต์เราจะพูดกันยาวลงรายละเอียดเชิงลึกแล้วก็สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยนั้นๆนะครับแต่ว่าในขณะที่ How to Win ก็จะเป็นแบบตอบเลยว่าแบบเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยตรงนั้นแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการดูอะไรที่ถ้าเป็นแบบนี้ต้องทำยังไงนะครับผมก็ถ้าใน YouTube ก็รบกวนกด Subscriber แล้วกด Notification จะได้ไม่พลาดเวลาเราปล่อยคลิปใหม่ๆนะครับรวมถึงถ้าเป็นแพลตฟอร์มพอดแคสต์นะครับที่ท่านฟังเนี่ยก็รบกวนกด Subscribe หรือ Follower นะครับอย่างใน Spotify ก็กด Follower ถ้าใน Apple Podcast นะครับก็รบกวนกดให้5ดาวแล้วกด Subscribe ให้ด้วยขออภัยสำหรับในแพลตฟอร์มพอดแคสต์นะครับHow to Win คงจะไม่ได้ปล่อยตรงนั้นเพราะว่ามันสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้ามาแวะเวียนในเพจหรือใน YouTube เราแล้วกันนะครับเพื่อที่จะมาดูคอนเทนต์เหล่านี้นะครับก็การทำสิ่งเหล่านี้ก็อย่างแรกก็เป็นกำลังใจให้พวกเราในฐานะคนทำคอนเทนต์นะครับว่าเฮ้ยโอเคมีคนสนับสนุนเรานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์โดยเฉพาะยิ่งช่วงหลังๆนะครับที่ทิ้งกำลังใจไว้ผมรู้สึกดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปแต่นอกเหนือจากสิ่งนี้นะครับไลค์หรือ Subscribe หรือแชร์หรือทุกอย่างที่กำลังทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเราแต่ทำให้คนอื่นโดยเฉพาะยิ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังก้าวเข้ามาในวงการEndurance Sport เนี่ยจะได้เจอ channel ของเราผมเชื่อว่าทุกคนมีคำถามแต่บางทีก็ยากเหมือนกันที่จะไปหาคำตอบที่ไหนการที่ทุกคนสนับสนุนว่าสิ่งนี้เรามองเหมือนกันว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยอัลกอริทึมจะมองว่าโชว์ของเราเนี่ยมันมีคุณค่าเมื่อมีคนกด search ที่เกี่ยวกับวิ่งเกี่ยวกับไตรเกี่ยวกับปั่นจักรยานหรือเกี่ยวกับ Endurance Sport ใดๆอัลกอริทึมจะดึงรายการของเราขึ้นมาแล้วก็เสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังสงสัยในบางอย่างเราอาจจะเป็นคำตอบให้กับคำถามนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำสิ่งที่ท่านทำเหล่านี้จะทำให้คนอื่นมาเจอเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ให้คนทั่วๆไปเหมือนที่เราตั้งใจแต่ถ้าคิดว่ายังเป็นประโยชน์ไม่พอก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆทั้งบทความวิดีโอ พอดแคสต์ในเอพิโซดเก่าๆอีกมากมายทั้งในเพจทุกเพจเลยนะครับแล้วก็ในวิดีโอต่างๆเนี่ยย้อนกลับไปอ่านได้ย้อนกลับไปดูได้ย้อนกลับไปฟังได้รวมถึงสิ่งที่เรากำลังจะพูดวันนี้ด้วยซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทำกันมาตลอด 4-5 ปีเนี่ยจะเปลี่ยนใจท่านได้ในวันใดก็วันหนึ่งถ้ายังในสัปดาห์หน้าเราก็ยังมีเอพิโซดใหม่ๆก็ลองกลับมาฟังนะครับวันหนึ่งผมเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนใจท่านได้เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาฟัง Active Recovery หรือ Optional Run ในWin Trainingได้เลยครับผมสวัสดีครับหมอแป๊บ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับก็วันนี้เรากลับมาพบกับเข้าวินกับวินนะครับเลย100เอพิโซดมาแล้วก็
เพิ่งเลยมาเมื่อวานนี้
จะเพิ่งเลยมาน
ี่101ไงอันนี้101ไงเพิ่งเลยมาเมื่อวานนี้ครับ
เพิ่งเลยมา1ตอน
ครับผม
เป็นไงบ้างโค้ช
ก็ดีครับก็ร้อนๆหนาวๆ
เลิกทำยังเกิดร้อยเกิดร้อยแล้วก็เลิกทำ
นี่เอพิโซดบอกลาไงเอพิโซดนี้101บอกลาขอปิดรายการอย่างเป็นทางการลงทุนทำเอพิโซดหนึ่งเพื่อบอกลาโดยเฉพาะ
เยี่ยมมากเอพิโซดนี้เราจะปล่อยตอนช่วงไหนนะตอนที่เราปล่อยนี
้เอพิโซดนี้แป๊บนึงนะครับถ้า101ก็วันที่12มีนาน่าจะบวกลบนิดหน่อยประมาณ
โอเคโอเค
ประมาณสัปดาห์ใกล้บางแสนโทรจะพูดเรื่องบางแสนค่อนข้างเยอะ
สัปดาห์หน้าเป็นบางแสน
บางแสนที่อะไรนะ
10 20 20มีนา
20มีนาอ๋อสัปดาห์หน้าแล้วผมไม่เข้าใจวันที่30ตลอดเลยนะถ้า
20 30มัน21
กับขออภัยสำหรับอินโทร2เอพิโซดที่แล้วที่บอกว่าที่30นะครับงั้นก็แสดงว่าโอเคงั้นช่วงนี้ก็เทเปอร์ที่สุดแล้วงั้นจริงๆก็เหมาะกับเอพิโซดนี้ที่เราจะพูดถึงเลยนะ
ใช่วันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรคร
ับบางแสน42
ไม่ใช่
เหรออ๋อเราพูดเรื่อง active recovery จริงๆแล้วก็เรื่องของแบบ
active recovery
ว่าทำไมต้องเตากัดล้อใช่ไหม
ใช่เพราะว่าก็จะมีนักวิ่งบางท่านที่ใช้โปรแกรมของเราแล้วก็จะสงสัยว่าในบาง workout เนี่ยรู้สึกว่ามันช้ามากเลยคือถามกันเข้ามาบ่อยมากว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันช้าไปหรือเปล่าผิดหรือเปล่าหรือว่าเราเขาสามารถที่จะวิ่งเร็วกว่านั้นได้หรือเปล่าก็อันนั้นก็คือบางเวิร์กเอาท์กับอีกอันนึงก็คือที่นักวิ่งจะถามมาก็คือเวิร์กเอาท์ที่เป็นมีวงเล็บออปชั่นอลในวันในบางวันแล้วก็จะวงเล็บไว้ว่าออปชั่นอลคือต้องอธิบายก่อนว่าวันที่เป็นออปชั่นอลเนี่ยด้วยตัวตารางเองเราก็จะไม่ได้ส่งไปให้นักวิ่งด้วยเพราะว่ามันคือออปชั่นอลจริงๆเราไม่อยากส่งไปเพราะส่งไปแล้วบางคนจะรู้สึกว่าแบบไอ้นี่มันต้องทำ
ใช่ผมว่านักกีฬาเอ็นดูแรนซ์มีเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องทำทุกอย่าง
ถ้ามีแล้วต้องทำ
ใช่
เพราะนั้นเนี่ยวันที่เป็นออปชั่นอลเราก็จะไม่ได้ส่งไปแต่ตารางก็จะไม่ได้ซับซ้อนเป็นตารางที่จำง่ายๆเพสง่ายก็คงที่ตลอดถ้าเกิดว่าอยากจะทำก็เป็นออปชั่นอลก็ทำได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่ว่างก็อาจจะทำสตริงอย่างเดียวหรือว่าก็คือข้ามออปชั่นอลไปได้แต่ประเด็นก็คือในตัวออปชั่นอลเองเนี่ยมันเพสก็ช้ามากเหมือนกันโค้ชซึ่งบางคนก็เลยถามว่าเฮ้ยไอเนี้ยไอออปชั่นอลเนี่ยทำไมมันต้องช้าขนาดนี้หรือแอคทีฟรีคอฟเวอรี่ทำไมมันต้องช้าขนาดนี
้อยากให้ทำแบบนั้น
เพื่ออะไร
จบ
ทำเพื่ออะไร
เพื่อสนองนี้ของคนเขียนตารางครับ
ไม่อยากให้วิ่งเร็ว
ไม่อยากวิ่งเร็ว
ไม่อยากให้วิ่งเร็ว
ใช่ครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงว่าทำไมถึงช้าเนี่ยส่วนหนึ่งต้องดูก่อนนะอันนี้สำหรับคนที่ฟังเราแบบให้มั่นใจเลยว่าที่ช้าเนี่ยไม่ได้ช้าหลังจากเทสวีค พราะว่า มันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าบางทีเทสวีคมาแล้ว
ไม่ได้วิ่งเต็มที่ตัวเองให้สังเกตตัวเอง
ไม่ได้วิ่งเต็มที่แล้วแบบเพซมันปรับไปแบบช้าทัวร์เอาเลย
ช้าลง
ช้าลงช้าลงจนแบบน่าตกใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นมิสเตอร์เอไอทำอะไรกับข้าพเจ้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นเคสนั้นติดต่อเราเข้ามานะเพราะจริงๆมันมีหลายเคสมากที่วันเทสไม่ได้เพอร์ฟอร์มเต็มที่ซึ่ง
เราวิ่งจ๊อกๆไปธรรมดาให้ครบระยะพอ
แบบนั้นนะ
มันทำให้ตัวเพสที่เราจะกำหนดให้ในการซ้อมหลังจากที่เทสเสร็จมันช้าลง
เพราะ
เราจะเราก็จะกำหนดเพสตามผลเทสที่ทำได้
ใช่เพราะว่าเรามันเหมือนว่าเป็นแบบไมล์สโตนของตารางว่าเราจะดูการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งช้าหรือว่าเดิน AI เราก็จะเข้าใจว่าถ้าปรากฏว่าเดิน20นาทีตามตารางเดียกเลยด้วยมันจะมีอ่ะนะแล้ว AI เราก็จะเข้าใจว่านี่คือแบบที่
พัฒนา
ที่พัฒนามา
แบบ
น
ี
้ก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับ AI ก็จะเอ้ยโอเคงั้นเราก็ทำนู่นทำนี่มางั้นอย่าเพิ่งวิ่งเร็วเดี๋ยวเจ็บนะครับเพราะฉะนั้น AI ก็จะบอกว่าแบบถ้าซ้อมมาแล้วเป็นแบบนี้งั้นช้าลงหน่อยเดี๋ยวจะได้มีเสียงถ้าเป็นในเคสเนี่ยติดต่อเรามาก่อนอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตารางหรือว่าจุดประสงค์ของที่เราช้าแหละอันนี้เกิดจากเป็นอีกหนึ่งปัญหานะเป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราจะต้องแก้ก็คือทักเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาให้นะครับผมซึ่งมันไม่เกี่ยวมันเป็นอีกคนละเหตุผลกับสิ่งที่เราพูดถึงวันนี้นะครับที่หมอแป๊บถามมาว่าเอ๊ะเราทำไปทำไมนะครับก็คือเราน่าจะเคยได้ยินคำว่า active recovery อะนะผมว่ามันเป็นแบบมันเป็นหนึ่ง misconceptual หรือว่าเป็นจุดที่แบบคนเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นการไปภาษาเขาเรียกอะไรนะจ็อกคลายกรดหรอใช่ไหมที่เขาใช้กัน
ใช่ไล่กรด
อะไรพวก
ลดแดนเฟอร์
ใช่ก็คือกินอีโนอยู่บ้านจริงก็ใช้ได้เหมือนกันจบจริงจะไปทำไมไปจ็อกจะไล่กรดก็ซื้ออีโนมากินใช่ไหม
จ็อกไข่กด
จ็อกไข่กด
จะไข่กดมั้ง
ก็แนะนำนะสำหรับนักวิ่งถ้าเล่นมาราธอนเสร็จก็ซื้ออีโนมากินนะ
ไข่
กดเขายังขายอยู่ว่าเมืองไทย
อีโนสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้ว
สปอนเซอร์ต้องเข้าจังหวะนี้นะครับผมสกิดอีโนหน่อยเราเรียนมาเชื่อผมนะครับทุกคนจะแบบเกี่ยวอะไรวะล้อเล่นนะครับสำหรับใครที่เข้ามาฟังตอนนี้นะครับไม่เกี่ยวกันนะวันนี้เป็นโจ๊กนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคำว่าจ็อกคลายกรดเนี่ยจริงๆสิ่งที่มันเป็นโนซิติโอชันหรือว่าแบบที่ไม่ควรทำเวลาเราจ็อกคลายกรดนี้ขอแวบไปนิดนึงก็คือการเพิ่มอินเทนซิตี้หรือว่าโหลดให้กับตัวเองนะครับก็คือเราจะวิ่งเร็วในระดับที่ว่าไม่ได้เร็วมากนะแต่เป็นเร็วในโซนใช้คำว่าเขาจะใช้โซน2แล้วกันก็คือเป็นโซนแอโรบิกเนี่ยเมื่อเราวิ่งแล้วนะตัวนั้นมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าสเตรสกับสเตรนที่ทำให้ร่างกายเราอะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแทนที่จะรีคอเวอรี่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าจ็อกคลายกรดจะต้องวิ่งช้าซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือแอคทีฟรีคอเวอรี่นี่แหละ
ซึ่งจริงๆแล้วอะต้องบอกว่าอันนี้ขอเสริมนิดนึงการจ็อกคลายกรดเนี่ยไม่มีจริงคือด้วยตัวเรามักจะเชื่อว่าเวลาที่เราปวดขาอยู่เนี่ยมันก็คือมีกรดแลคเตตที่มันอยู่กรดแลคติกที่มันอยู่ในขา
ผู้ร้าย
แบบค้างเอาไว
้ผู้ร้าย
แต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้กรดแลคติกเนี่ยมันถูกเคลียร์ออกไปอ่ะตั้งแต่แบบวิ่งเสร็จอ่ะตั้งแต่ประมาณสักแบบไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็คือหมดแล้วไม่ได้แบบค้างอยู่เป็นวันๆที่ทำให้ขาเราปวดไอ้ตัวที่ค้างอยู่นั่นน่ะมันเป็นอีกเมคานิซึมหนึ่งและไม่ใช่ตัวกดแลคติกและฉะนั้นคำว่าจ็อกคลายกดจริงๆอ่ะไม่ได้มีอยู่จริง
ก็อย่างที่บอกครับผมว่าไอ้สองเมคานิกเนี่ยมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะหมายความว่าไอ้ฟีลลิ่งเบิร์นใช่ไหมกับอาการล้าหลังวิ่งไม่ว่าจะเป็นมาราธอนหรือฮาล์ฟมาราธอนหลังไปแข่งเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนว่า leading เดียวกันแต่ว่า cost มันคนละอย่างกันหมายความว่าผลมันจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าแบบเริ่มเจ็บขาเริ่มแสบร้อนเริ่มปวดอะไรเงี้ย แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นจริงๆท้ายที่สุดแล้วคำว่าจ็อกคลายกรดเนี่ยจริงๆมันไม่มีนะไล่กรดอย่างที่บอกแต่จริงๆแล้ว active recovery หรือว่ามันเป็น point ที่เราควรจะพูดถึงมากกว่าว่าเป็นการจ็อกคลายกรดเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือมันเป็นการอย่างที่บอกครับมันไม่ควรจะกระตุ้นให้เกิดโหลดเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามีแดเมจอยู่แล้วเราพูดจริงๆนะก็คือหมายความว่าหลังจากที่เราวิ่ง 4-5 ชั่วโมง
มีการอักเสบอยู่
นะมันมีการฉีกขาดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทำ Active Recovery เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวเราคงจะลงรายละเอียดว่าเอ๊ะแล้ว Active Recovery ทำไมต้องช้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการฉีกขาดหรือว่าอักเสบของกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนมันช่วยได้ยังไง
ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อเวลาที่เราใช้งานมันในความหนักที่มันหนักมากขึ้นเพื่อจะให้ร่างกายพัฒนามันก็จะมีการฉีกขาดในระดับเล็กๆเป็นแบบไมโครแทร์อยู่แล้วเพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมแล้วก็ให้ร่างกายรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันต้องมาแบบพัฒนาขึ้นแล้วก็ให้แข็งแรงขึ้นฉะนั้นไอ้การฉีกขาดเล็กๆตรงนี้มันเป็นปกติของการพัฒนาของร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าฉีกขาดทำให้บาดเจ็บอันนั้นอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกันนะครับ
ซึ่งมันคือโปรเซสของการพัฒนาอยู่แล้วเราถึงย้ำเสมอว่าแบบการซ้อมคือการพักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่ซ้อมมันจำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรมากกว่าความสามารถร่างกายของเรา
การพักคือการซ้อมอย่างหนึ่ง
การพักคือการซ้อมอย่างหนึ่งเมื่อกี้
ในพูดสลับกัน
การซ้อม
คือการพักอย่างหนึ่ง
นั่นแหละก็ถูกต้องมันเท่ากับไงนายไม่เรียนเลขอ่ะ A เท่ากับ B เพราะฉะนั้น B ก็เท่ากับ A เหมือนกันเลย
ต่อ
แต่ไปเรื่อยเลยนะครับก็คือทุกครั้งที่เราซ้อมเนี่ยโจทย์ของการซ้อมจะต้องเขาเรียกว่ามากกว่าสิ่งที่เราควรจะทำได้นิดหน่อยนิดเดียวนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดเนี่ยครับถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า overreaching นะแล้วก็มันก็เกิดโปรเซสของการพักแล้วมันก็ทำให้เกิดการซ่อมแซมแล้วก็เหมือนกับว่าข้ามขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโปรเซสการเทรนนิ่งคร่าวๆถ้าเป็นแฟนเพจรายการเราแฟนของโชว์เราก็จะน่าจะได้ยินคำนี้บ่อยนะเรื่องของแบบ super compensation อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเดี๋ยวเราคงจะลงรายละเอียดในเอพิโซดที่พูดถึงการพักจริงๆอย่างเดียวนะครับผมส่วนอันนี้เราก็Active Recovery นะครับก็ Recovery แหละจบสำหรับพี่ตัวนี้
เยี่ยมต่อ
ครับ
โอเคทีเนี้ยก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเราก็เลยไม่อยากที่จะให้เซสชันนั้นหรือ workout นั้นเนี่ยมันหนักเกินไปจนไปเพิ่ม inflammation อีกรอบหนึ่ง
ใช่ okay. ก็คือ เอาง่ายๆเลยครับผมจะบอกว่าเวลาผมเขียนอธิบายนะว่าแบบแอโรบิกอีซี่รันหรือว่าแบบรีคอเวอรี่รันเนี่ยมันจะควรจะต้องรู้สึกยังไงผมใช้คำภาษาอังกฤษอย่างงี้annoying slow ครับคือช้าจนน่ารำคาญอ่ะคือรู้สึกว่าแบบไปได้มากกว่านี้แต่ก็วิ่ง
ได้เร็ววันนี้ได้
คือแบบเร็ววันนี้สบายกว่าด้วยแต่ว่าเราจะต้องช้ากว่าที่เราสบายคือแบบ annoying slow เลยเพราะว่าคือถ้าภาษาที่ได้ยินผมพูดบ่อยก็เป็นแบบช้าจนเตากัดล้ออะนะวันนั้นคือแบบ
จริงๆคำนี้ดีนะว่าแบบช้าจนแบบ annoying slow นี่แบบช้าจนน่ารำคาญนี่เป็นคำที่ดีมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ว่านั่นแหละคือการซ้อมอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราทำทุกอย่างที่เรารู้สึกสบายๆวิ่งเร็วก็ไม่ได้เร็วมากแต่ยังสบายๆอยู่วิ่งช้าก็ไม่ได้ช้ามากยังสบายๆอยู่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดผลจากการซ้อมได้อย่างเต็มที
่ถ้าวิ่งได้อย่างสบายๆส่วนใหญ่จะอยู่ในโซน2ที่เรารู้จักกันนะครับก็คือโซนแบบโซนแอโรบิกแท้ๆซึ่งเป้าหมายของโซนแอโรบิกก็คือเสริมสร้างหรือว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟรมเวิร์กคือวิ่งอยู่ในแอโรบิกโซนนั่นแหละแต่เราไม่ได้ต้องการการพัฒนาแอโรบิกซิสเต็มนะครับในวันเนี้ยเราต้องการที่จะรีคอเวอรี่นะรีคอเวอรี่เนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าถามว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ถ้ารีคอเวอรี่ไม่ให้พักไปเลยล่ะมนุษย์เอนดูแรนซ์นะครับบอกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เอนดูแรนซ์เนี่ยถ้าเราให้เขาพักเกินอาทิตย์ละครั้งนะครับ มันจะมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจว่า
ไม่เลยไม่
อ
๋
อ
ไม่
นายไม่ดิ
ไม่ผิด
นายไม่อยู่สปีชีส์เรา
อาทิตย์ละ7ครั้ง
โอ้โหไม่เหลือที่ให้ซ้อมเลยนะระวังจะพัฒนาเกินไปคือมนุษย์สปีชีส์เอนดูแรนซ์เนี่ยถ้าพักเกินสัปดาห์ละครั้งเนี่ยมันเหมือนผมว่ามันถูกวายแล้วก็มันเป็นเรื่องแบบปกติว่าแบบหลังเราจะมีสิทธิ์พักก็ต่อเมื่อหลังวิ่งยาวเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถูกแต่มันก็มีหลายตารางเหมือนกันที่ต้องพัก2วันนะครับผมในตารางที่หนักมากๆเพราะฉะนั้นมันก็มีช้อยส์ที่ว่าเราจะแบบโอเคเป็นplan race หรือว่าจะทำเป็น active recovery ซึ่งข้อดีข้อเสียมันไม่มีอะไรเดียวกันนะครับคือหมายความว่าอันนี้ดีกว่าไหมจริงๆแล้ว plan race คือ total race เนี่ยมันก็ดีกับร่างกายและ mental เช่นเดียวกับการทำ active recovery นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็หนึ่งก็คือความรู้สึก guilt หรือว่ารู้สึกผิดที่พักเยอะไปเนี่ยมันก็น้อยลงไปแต่ในขณะที่ plan race เนี่ยมันก็อาจจะได้เอาสมองออกจากการวิ่งได้เหมือนกัน
ก็คือเป็นวันที่ตั้งใจให้พัก
ให้พักใช่ครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นวันจันทร์ของเราเนาะในรูปแบบตารางจะเป็นแบบนี้อยู่ในอนาคตจะมีรูปแบบตารางที่มีช้อยส์ให้เลือกนะครับนี่อนาคตจะเป็นแบบจะพักวันเสาร์หรือพักวันอังคารอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นแพนิคยาวๆนะครับอันนี้เป็นแพนิคหมดที่เราคุยกันว่าแบบฟรีดอมในการเขาเรียกนะคัสตอมไมซ์ตารางจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป้าหมายของเราคือทำให้แบบ recovery เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องวิ่งอยู่ในเพซที่มัน recovery เช่นกันนะครับซึ่งดร.สตีฟฟิลาดินโยพูดถึง active recovery เนี่ยไว้ค่อนข้างดีมากเลยนะแกบอกว่าถ้าสมมติว่าเราซ้อมหนักเราจะต้องพักหนักกว่านะครับแต่ไม่ใช่ซ้อมวันพัก6วันเหมือนหมอแป๊บนะอันนั้นไม่ได้นะอันนั้นซ้อมหนักพักหนักไปนะครับอันนั้นจะพักหนักไปนะครับไม่ใช่พักหนักกว่าอันนี้พักหนักไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าซ้อมหนักก็ต้องพักหนักกว่านะครับเทรนฮาร์ดรีคัฟเวอรี่ฮาร์ดเดอร์แล้วก็อันนี้จุดสำคัญที่สุดเลยสำหรับนักกีฬาที่ตั้งเป้าในการพัฒนานะครับ go easy now so that you can train harder later นะครับก็คือถ้าเราซ้อมช้าหรือว่าวิ่งช้าในวันเนี้ยถ้าลองสังเกตเห็นตารางของเราวันพรุ่งนี้เนี่ยหรือว่าวันถัดจากวันเนี้ยวันที่มันวิ่งช้าๆเนี่ยจะค่อนข้างเป็นวันที่หนักนะ
อืม
เพราะนั้นถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะทำให้เซสชั่นถัดไปเนี่ย
ได้ไม่เต็มที
่ได้ไม่เต็มที่นะครับคือเราพยายามให้เหมือนกับเจอครึ่งทางอ่ะให้พักก็ไม่พักไม่ได้แบบไม่ให้หยุดวิ่งไปเลยแต่ว่าถ้าวิ่ง
ให้ซ้อมก็ทำไม่ได้
ใช่แต่ถ้าวิ่งก็จำเป็นต้องวิ่งช้าขนาดนั้นเพราะถ้าเร็วกว่านี้มันไม่ใช่รีคัฟเวอรี่ละมันเป็นการให้โหลดกับร่างกาย
เพราะว่าเพราะว่าบางคนอ่ะมีถามเหมือนกันว่าแบบวันที่ให้วิ่งเร็วอ่ะมันเร็วไปเปล่า คือวันที่ให้วิ่งช้าก็บอกช้าไปเปล่าวันที่ให้วิ่งเร็วก็ถามว่าเร็วไปเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าพักมาเต็มๆดีๆอ่ะพักมาแบบจนร่างกายฟื้นอ่ะวิ่งได้แล้วส่วนใหญ่แล้วอ่ะพอเราอธิบายไปอ่ะก็วิ่งได้แต่ว่าจุดนั้นอ่ะคือเป็นจุดที่ร่างกายไม่เคยที่จะทดสอบตัวเองฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ได้แต่จริงๆแล้วพอถ้าร่างกายคือซ้อมมามีการซ้อมมีตารางแบบเป็นแบบแผนมีวันพักที่แบบวางเอาไว้อย่างถูกต้องพอไปซ้อมตารางหนักซ้อมได้แล้วร่างกายก็จะพัฒนา
ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าอันนี้เป็นแบบเหมือนกับข้อผิดพลาดไม่ใช่ข้อผิดพลาดหรอกใช้คำว่าความไม่คุ้นชินแล้วกันกับนักวิ่ง
มันจะผิด
กับการทำตารางต่างๆก็คือในแต่ละตารางเนี่ยมันมีรูทีนในแต่ละวันแล้วกันมันมีรูทีนที่แตกต่างกันนะยกตัวอย่างเช่นในวันที่วิ่งเร็วอย่างเงี้ยเราจำเป็นที่จะต้องถ้าสังเกตเห็นนะครับอันนี้มันไม่ใช่ความลับอะไรนะวันอังคารจะเป็นวันที่วิ่งหนักที่สุดในตารางละนะครับโดยส่วนมากนะครับผมเพราะว่าวันจันทร์เราพักมาเต็มที่นะครับผมเราจะหนักน้อยหน่อยก็จะเป็นแบบวันพฤหัสหรือว่าวันอะไรที่หลังออปชันอลรันเนี่ยก็จะเป็นแบบวันที่หนักอันดับ2ลงมานะครับเพราะฉะนั้นมันถูกแพลนไว้ว่า คุณจะต้อง recovery ให้ดีที่สุดทำให้ร่างกายพร้อมที่สุดเพื่อที่จะไปเจอกับบททดสอบที่มันหนักขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถวิ่งเพสนั้นได้เพราะว่าตลอด7วันที่ผ่านมาที่เราเคยซ้อมมาไม่ว่าจะเป็นตารางไหนเนี่ยเราไม่เคยได้ปล่อยให้ร่างกายได้พักในระหว่างวีคในระหว่างเวิร์กเอาท์นะครับเพราะว่าในแต่ละวีคผมเชื่อว่าทุกคนมีวันพักอยู่แล้วอย่างน้อย1วันมันเหมือนเป็นแบบอย่างที่บอกครับว่าทุกคน
ผมมีมากกว่านั้นเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าโค้ชจะเคยได้ยินสุภาษิตนี้หรือเปล่าว่าวันพักไม่ได้มีหนเดียว
ไม่ใช่อันนั้นวันพักอันนั้นอ๋อแต่ว่าอันนั้นเขาก็สี่แค่
วันพระ
เขา
วันพระ
เดี๋ยวเขาเดือนละ4 วันหนึ่งนะได้ข่าว ของนายอาทิตย์ละ6 วันนะแล้วมันก็เยอะไ
ปเป็นคนธรรมธรรมโม
เป็นธรรมธรรมโมใช่ไหมโอเคก็ย้อนกลับมาตรงที่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันจะมีวันพักอยู่ละ1 วันนะครับแต่ว่าในระหว่างเวิร์กเอาท์เนี่ยในการดีไซน์มันจะมีเราเคยได้ยินว่าhard easy ใช่ไหมหนักเบาพักหนักสลับเบาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าเราไม่ได้ตามเรจิมีนั้นหรือว่าตามวิธีการทำแบบนั้นจริงๆเราจะพอวันที่ว่าเราวิ่งเร็วที่ตารางนั้นอ่ะเขาสั่งให้วิ่งเร็วเนี่ยก็เราสู้ว่าเราก็เร็วได้เท่านี้แหละเพราะว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เพียงเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดณตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นตารางเราเนี่ยเลยพยายามย้ำว่าพักให้ดีแล้ววันที่วิ่งหนักอ่ะผมเชื่อว่าวิ่งได
้ได้ได้ครับทีเนี้ยแล้วอย่างวัน optional อย่างเงี้ยคือมันมีความจำเป็นแค่ไหนทำไมเราถึงต้องมี optional แบบเมื่อกี้ที่โค้ชบอกไปก็คือเราไม่อยากให้พักแบบมากเกินไปอ่ะหมายถึงว่าในสำหรับคนที่เป็น endurance athlete เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีวันพักมากเกินไปก็อาจจะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัว แต่จริงๆโดยปกติแล้ววันที่เป็น optional อ่ะเราก็จะมี weight training ให้อยู่แล้วถูกไหม
ถูกครับ
ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยทำไมมันถึงต้องเป็น optional โค้ช
คือมันจะมีบุคคลที่ว่าคือนักกีฬาบางท่านรู้สึกว่าถ้าไม่ได้วิ่งมันเป็นความผิดนะครับกับตาราง2 อะไรเงี้ย
เวทเทรนนิ่งไม่พอ
ต้องวิ่งต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวันออปชั่นอลแปลว่าคุณทำเวทเทรนนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววิ่งหรือว่าวิ่งแล้ววันนั้นยังไงก็ต้องทำเวทเทรนนิ่งเพราะว่าเป้าหมายหลักสำคัญคือการสร้างเฟรมเวิร์กหรือว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงให้มันควบคู่กับตารางนะครับซึ่งน่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้คลอดแล้วนะครับสำหรับถ้ามาถึงเอพิโซดนี้แล้วแปลว่าอะไรครับ
ต่อไปเราจะมีเวทเทรนนิ่งให้ทุกท่านสามารถทำได้ทำตามได้โดยง่ายเหมือนตารางวิ่งของเรานะครับแต่ว่าอันนี้ขออุบเป็นความลับไว้ก่อนว
่
ามายังไง
ก็บอกไปเลยว่าจ้างจูเลียนมิเชลมา
ใครวะ
เวทเทรนเนอร์เป็นแบบเซเลบในด้านเวทที่แบบมีมูลค่าหลายๆล้านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เขาบอกไปเลยเราลงทุนมาแล้วนะครับจ้างเขามาก๊อปทุกวิดีโอของเขามาเลยนะคร
ับก็เดี๋ยวเราโดนฟ้องแล้วปิดตัว
เราจะมีเวทเทรนนิ่งให้2สัปดาห์ก็คือเป็นสัปดาห์ที่เราปล่อยเสร็จปุ๊บแล้วอีกสัปดาห์นึง
จากนั้นก็คือปิดเลย
ก็ปิดเลยเพราะว่าโดนเจ้าของคลิปฟ้องเลี่ยมนะครับเราจะไม่บอกแต่ก็ใบไปแล้วนะครับ
ยังบอกไม่ได้
ยังบอกไม่ได้เพราะว่าก็ยังหาวิธีอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรอกำลังไฟนอลอยู่นะครับช่วงนี้นะครับผมก็เพราะฉะนั้นเราเป้าหมายสำคัญเราคือเวทแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็อย่างที่บอกครับท้ายที่สุดมันก็ช่วยเหมือนกันอย่างที่บอกว่าอาจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ recovery หลังเวทเหมือนกันคือเหมือนให้ทางเลือกบางคนรู้สึกว่าแบบเล่นเวทแล้วแบบมันยังไม่สุดอ่ะมันแบบมันล้ามันอยากจะแบบได้เขาเรียกอะไรนะได้ให้ร่างกายมันได้
เคลื่อนไหว
มีมูฟเมนต์หรือว่ามีเลือดลมเดินอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ออกไปวิ่งช้าๆ annoying slow นะครับผมอันนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่แบบว่าไปถึงปุ๊บโอ้โหหัวซะแบบเพสอ่ะ3อยู่20 นาทีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็เลย
ซึ่งถ้าสังเกตจริงๆวันออปชั่นอลเนี่ยก็จะพอๆกับ active recovery
ก็นะครับผมเกือบจะวางทับกันได้พอดีนะครับจะแบบว่าขอบออกมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเพสแบบ annoying slow อยู่เช่นกันนะครับ
ครับ
ซึ่งจริงๆแล้วถามว่า active recovery ตัวเนี้ยอีกที่หนึ่งที่ส่วนใหญ่จะไปเห็นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบระหว่างเซตแบบเซตที่หนักๆอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะว่า train hard recovery harder นะครับ
ในวันเดียวกัน
นะครับก็คือแบบสมมติว่าเจอโซนหนักๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าโค้ชไม่ได้กำหนดนะครับคือมันจริงๆก็ต้องยอมรับว่า jog recoveryระหว่างเซตเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรหนึ่งที่เราสามารถจะดีไซน์ได้ในฐานะโค้ชนะว่าเราจะกำหนดที่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วในตารางผมนะครับ recovery ระหว่างเซตเนี่ยยิ่งช้ายิ่งดีผมไม่ได้กำหนดซีลิ่งเอาไว้ว่าแบบต้องประมาณนั้นนะครับคือใช้คำว่าในนักวิ่งระยะนักวิ่งระดับกลางและระดับ beginner นะครับผมมันยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดเพดานของการ recovery นะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเราก็จะผมก็มักจะบอกว่าวิ่งให้ช้า วิ่งให้มันเป้าหมายของเราคือทำระหว่างเซตให้ดีถ้าไม่ทำตัวเซตอะเมนเซตให้ดี recovery อะ
ตอนพักก็พักไป
ใช่แล้วถามว่าเดินได้ไหมเดินได้ยืนเฉยๆได้ไหม ได้ถ้ามักนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเดินแนะนำให้เดินดีกว่านะสแตติกเรสถ้าไม่จำเป็นให้ใครทำ
ถ้าซ้อมครบเสร็จแล้วเดินได้ไหมไปได้
ไม่ได้
ไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วโทรเรียกแฟนเธอมารับทีอยู่ไหนอยู่กลางสวนลุมเอารถเข็นมาเลยนะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงผมเป็นพิเศษละกันเวลาลงเสร็จอะไรเงี้ยครับผมก็ recovery active recovery ก็จะเจออยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นแบบเพสในช่วงที่เพราะว่าผมเคยเจอนะเยอะๆเลยไหนๆก็พูดถึง active recovery zone เรื่องความช้าแล้วเราขอพูดถึงแบบเขาเรียกนะการพักระหว่างเสร็จแล้วกันนะมาจะบอกว่าแบบไม่ได้ต้องจ็อกเพสเท่านี้ต้องจ็อกอะไรเงี้ยคือแบบ แต่ว่าคือแบบหอบแบบหายใจไม่ทันแล้วอะผมบอกว่าถ้าเป็นผมผมไม่บอกว่าจูงมือแล้วหยุดทะยมหยุดก่อนนะครับผมพักก่อนหายใจก่อนนะอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าระหว่างเซตเป้าหมายของเราคือทำให้ตัวเองพร้อมที่สุดที่จะทำเซตต่อไปให้ได้เพราะฉะนั้นไอทีหรือ recovery เนี่ยก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจที่จะมาใช้ระหว่างเซตได้เช่นกันแล้วอาจจะบอกว่าแต่โค้ชกำหนดไว้ว่านะครับเท่านี้ในตารางซ้
อม
ผมจะบอกว่าช้ากว่านั้นนะไม่ว่ากันอย่าเร็วกว่านั้นก็พ
อก็มีเหมือนกันนะตอนที่ผมซ้อมหนักๆนะก็มีเพื่อนที่แบบวิ่งเร็วแหละขาแรงอ่ะก็พอลงคอร์ดด้วยกันปุ๊บตอนพักระหว่างเซตเขาก็บอกเฮ้ยจ็อกจ็อกผมก็แบบรู้สึกว่าเพื่อนหวังดีนะผมก็ตอบไปเลยมึงจ็อกไปคนเดียวแล้วนะกูไม่ไหวแล้ว
ซึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คือมันก็ไม่ใช่ว่า misleading อะนะคือจริงๆแล้วถ้าได้เข้าโคชชิ่งคอร์สของผมหรือว่าแบบถ้าได้ฟังผมบรรยายก็จะรู้ว่าแบบหนึ่งในวิธีการที่จะเป็นลูกเล่นในการปรับละกันในการทำอินเทอร์วัลเนี่ยมันมีทั้งหมด14 variables หรือว่า14จุดที่เราสามารถที่จะปรับได้ในอินเทอร์วัล 1นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือมันเป็นระดับ3ก็คือการปรับเพสจ็อก recovery ระหว่างนั้นแต่ว่า จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าสำหรับผมแล้วเป็นอันดับท้ายๆในฐานะคนเขียนตารางนะอันนี้ในแนวทางที่ผมทำเนี่ยเป็นอันดับท้ายๆในการปรับเพราะว่าเมนของผมคือถ้าทำเมนเซตไม่ได้หรือว่าไอ้ภูเขาสูงๆเนี่ยไม่ได้ดีการที่เราไปปรับ recovery เนี่ยแทบจะไม่ช่วยอะไรเลย ทำเสร็จให้ดีก่อนนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราคือวิ่งเร็วให้ดีวิ่งช้าไว้ก่อนนะครับผมวิ่งช้าคือช้าเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปทำช้าให้มันเร็ว
มันเริ่มไปไกลละ เริ่มไปไกลละ
ครับผมเรากลับมาก่อนนะครับ
เรากลับมาที่ตัว recovery กับ optional อันเนี้ยโค้ดมีอะไรที่จะเสริมอีกไหม
ถ้าจะมี
เราก็คิดว่าก็พูดไปกันหมดแล้วนะ
ก็ถ้าจะมีก็ย้ำไปที่ FAQ ที่เราพูดถึงกันนะว่าแบบ keep easy day easy อันนี้คือเรื่องสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับคือ keep easy day easy เพราะว่ามันเป็นแก่นของการซ้อมเช่นกันเหมือนเราจะพูดว่าแบบวันพักคือวันซ้อมอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกันครับ easy หรือว่า recovery active recovery หรือว่า easy day เนี่ยก็เป็นประสบมันเป็นสิ่งที่มันก็คือเป้าหมายเราคือ easy เราก็ต้องทำมัน easy จริงๆไม่งั้นมันก็จะพังไปหมดอ่ะถ้าไม่พักอย่าว่าแต่ easy เลยอย่าว่าถ้าแบบวิ่งโซน2แล้ว easy ก็จะลำบากนะครับถ้าวิ่ง easy ไม่ easy ตัวนะครับถ้าวิ่ง easy ไม่ easy ก็จะทำให้วิ่งเร็วไม่ได้เช่นกันมันก็จะทำให้เสียกระบวนไปหมดนะเมื่อวิ่งเร็วไม่ได้มันก็ไม่พัฒนาเมื่อไม่พร้อมที่จะวิ่งยาวที่จะต้องวิ่ง2ชั่วโมงก็วิ่งไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ recovery มาเพราะเราเอา energy หรือว่าเอาความสามารถของเราไปใช้ในวัน easy day หมดแล้ววันที่ควรจะ easy ก็ไม่ easy แทนก็เอาไปเป็นแบบกระตุ้นแอโรบิกไปด้วยอะไรเงี้ยครับวิ่งชั่วโมงนึงก็วิ่งเหมือนวิ่งยาวเลยชั่วโมงนึงพอเราต้องวิ่งยาว2ชั่วโมงติดกันก็ไม่ได้เพราะว่ามันฝืนไม่ทันเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในลูปครับทำตามเป้าหมายของมันkeep easy day easy พอหานี่คือก็ต้องหาจริงๆไม่แบบว่าเหลือเอาไว้สำหรับก็คงไม่ต้องแบบว่าเป็นแบบว่าตีเมืองจันแบบทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองแบบว่าเซตนี้แล้วไม่เอาอีกแล้วเซตนี้แล้วเดี๋ยวโทรแฟนเอารถเข็นมาก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือพอ hard day เนี่ยมันก็จะ hard ได้ถ้าเราพร้อมนะครับ
แล้วจะมีคำหนึ่งที่เขาจะพูดกันนะ trust the process
ใช่ครับก็จริงๆคืออันนี้จริงๆเราเพิ่งจะพูดแล้วพูดบ่อยมากเลยนะครับว่าแบบการที่เราจะก้าวเข้าไปถึงจุดหมายได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายทันทีนะเราวาร์ปไปไม่ได้หรือว่าทำเหมือนจุดหมายที่เราอยากจะทำทันทีอย่างเงี้ยแต่มันมีโปรเซสของการพัฒนานะครับ focus on what you're doing right now focus on task at hand แล้วก็ trust the process อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่ก้าวอย่างมั่นคงเราก็จะไปถึงชั้นบนไม่ได้เนาะ
ฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าท่านไหนนักวิ่งท่านไหนที่ซ้อมกับเรานะแล้วคิดว่าเฮ้ยวันที่มันเป็นบางเวิร์กเอาท์หรือว่าวันออปชั่นอลมันช้าจังวะก็คืออยากให้รู้อยากให้เข้าใจว่าเราตั้งใจให้มันช้าอย่างนั้นเพสที่จะเป็น active recovery หรือเพสวันที่ไม่ได้ซ้อมหนักเนี่ยมันต้องเป็น annoying pace ก็คือ pace ที่ช้าจนอาจจะรู้สึกว่าลำคาแต่เชื่อได้ว่า pace นั้นเนี่ยจะทำให้นักวิ่งแต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะพร้อมกับการซ้อมในซ้อมหนักในวันถัดไป
ซึ่งอันนี้เสริมนิดนึงสำหรับนักกีฬาต่อให้ไม่ได้ใช้ตารางเรานะ active recovery ก็ควรจะเป็นหนึ่งในใช้คำว่าหนึ่งในองค์ประกอบของการซ้อมแล้วกันคือผมเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะวิ่งหนักได้6วันน่ะคืออาจจะทำได้อาจจะทำได้สัก2
คนที่บาดเจ็บคนที่บาดเจ็บก็จะเกิดจากอย่างนี้แหละคือพยายามหนักทุกวันไม่มีวันพักจริง
ๆซึ่งไอ้ active recovery หรือว่า annoying slow pace เนี่ยมันถ้ามันขั้นระหว่างกลางใน6วันได้เนี่ยมันก็จะทำให้แบบการซ้อมของคุณสนุกขึ้นไม่ว่าคุณจะดีไซน์การซ้อมยังไงเอาตารางซ้อมจากที่ไหนมาแต่ถ้าเข้าใจองค์ประกอบของมันว่าไอ้วันที่ช้าวันที่แบบ recovery จริงๆเนี่ยเพราะว่าผมอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นโชว์เลยว่าแบบเราเจอความเข้าใจผิดของการวิ่ง active recovery มากๆว่าทุกคนวิ่งแบบเพสของตัวเองที่อยู่ในโซนที่เราหายใจได้สะดวกในโซนแบบที่เราบอกว่าไปวิ่งยาววันอาทิตย์วิ่งยังไงก็จะวิ่งแบบนั้นน่ะซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่ที่ recovery มันเป็นการวิ่งโซน2ถ้าเอาโซนจริงๆมันคือโซน1อ่ะใช่ไหมที่เราพูดกันไปเมื่อ3 episode ที่แล้วนะเรื่องของโซนนะว่าแบบเนี่ยคือโซน1ถ้าย้อนไปจริงๆแล้วอ่ะก็คือเป็นแบบ annoying slow นะครับเพราะนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ซ้อมนักกีฬาทั่วไปลองมองดูว่าตารางที่เราซ้อมเนี่ยเรามีวันที่แบบวิ่งช้าจนแบบบ่นตัวเองไหมถ้าไม่มีแสดงว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงจะคำว่ามีความเสี่ยงนะไม่ได้การันตีว่าคุณจะซ้อมหนักไปนะมีความเสี่ยงที่อาจจะพุชร่างกายตัวเองเยอะไปในทางอาทิตย์นั้นหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่แบบวิ่งทุกวันอะไรเงี้ยไม่ผิดนะผมบอกกันเลยว่าวิ่งทุกวันไม่ผิดนะครับในกีฬาผมย้อนไปอันนี้นิดเดียวนะครับนอกเรื่องก็คือในกีฬาผมโดยเฉพาะยิ่งในกีฬามหาลัยนะครับก็คืออย่างแบบไวล์ละอ่อนเนี่ยซ้อม22วันพักวันหนึ่งนะครับก็คือวิ่งตลอดเลยทุกวันแล้วค่อยพักวันเดียวในขณะที่เราจะชินกับว่าวิ่ง6วันพัก1วันใช่ไหมหรือว่าในนักวิ่งแบบนักกีฬาระดับสูงขึ้นมาหน่อยของผมก็จะเป็นวิ่ง10วันพักวันหนึ่งนะครับก็คือซ้อม10วันพักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นวิ่งทุกวันน่ะไม่ผิดตราบใดที่เรามีวันที่ให้มันได้พักระหว่างตารางนั้นน่ะอันนั้นสำคัญมากกว่านะครับ
ครับโอเคก็วันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวิ่ง Active Recovery นะครับแล้วก็เรื่องวันที่เป็น Optional Workout ไปพอสมควรนะครับก็ถ้าท่านไหนที่ยังมีคำถามหรือคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยเพสเนี้ยมันใช่หรือเปล่าเอาจริงๆคือมันช้าเกินไปหรือเปล่าถ้ายังสงสัยอยู่ก็ถามเรามาได้เลยนะครับไม่มีปัญหาก็ได้ทุกช่องทางทางFacebook Page เนาะ Win Training ทาง LINE OA @wintraining นะครับแล้วก็อีเมลก็ admin@wintraining.com win-training.com
ใครรับอินบ็อกซ์ใคร
แถวนี้แหละ
ครับผมแนะนำนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับว่าถ้าได้เจอหมอแป๊บตัวเป็นๆนะครับบอกว่า
ขอแลกไลน์กันเลยดีกว่า
ขอลองขอ business card เขาดูนะครับไม่ใช่ขอ business card win training ของหมอหน่อยจะได้เห็น business card ปกติเขาอันเท่านี้ใช่ไหมเขาอันนิดเดียวนะของหมอแป๊บนี่เป็นแบบ A4หนึ่งด้วยแบบทั้งตำแหน่งอีเมลแล้วก็เบอร์โทรเยอะแยะไปหมด
มันก็เป็นโจ๊กของผมอันนึงนะเพราะว่าอย่างบางทีอย่างเงี้ยเพื่อนๆที่รู้จักกันก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวทักไปในเพจจะได้ไม่ต้องรบกวนบอกไม่เป็นไรหรอกทักมานี่เพราะในเพจอ่ะก็กูตอบเหมือนกันไม่ตอนนี้มีคุณสวงช่วยตอบคนหนึ่งจริงๆต้องเป็นบอกคุณสวงเป็นหลักนะ
ใช่
ที่ช่วยเราตอบ
ก็เขาห้ามไว
้คุณช่วงเราก
็เขาห้ามไว้ตอนแรกบอกว่าให้ผมช่วยตอบไหม
ไม่
ทุกคนมาปางห้ามญาตินะบอกญาติเลยโค้ชเฉยๆดีแล้วซึ่งคนส่วนก็จะเป็นหนึ่งในเกสของวินเทรนนิ่งในซีซั่นนี้นะครับผมตอนนี้ก็ไลน์อัพหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของคนส่วนแต่คงไม่ได้พูดว่าแบบไม่ได้ออกมาบ่นนะว่าแบบว่าทำงานกับวินแล้วบรรยากาศมันท็อกซิกแค่ไหนนะครับก็คือเราจะไม่ให้มาพูดเรื่องนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอื่นหัวข้อไหนเดี๋ยวอุบไว้ก่อนแต่ไม่ใช่แบบว่าท็อกซิกซิตี้ในการทำงานนะผมคงไม่พูดอย่างนั้นนะครับว่าแบบว่าดิวกับหมอแล้วโค้ชท็อกซิกแค่ไหนนะครับก็คงจะไม่พูดงานนะเราจะพูดเรื่องอื่นนะ
เยี่ยมมากได้ครับโอเคก็อย่างนั้นเอพิโซดนี้เราก็ต้องจบแล้วแหละนะเริ่มยาวแล้วมีหลายคนบอกว่าแต่ละเอพิโซดของเรายาวเกินไปฟังไม่จบก็เราจะพยายามตัดเนื้อหาคือสปลิตเอพิโซดให้มันสั้นลงหน่อย
แต่ก็
แต่บางทีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเอพิโซดจริงๆอ่ะผมบอกตรงๆเลยเนื้อหาไม่เท่าไหร่หรอก
ใช่ครับมันนอกเรื่องกันไปเยอะคือเราเป็นพวกแบบว่า Google เกียรติใช้คำนี้เพราะว่า Google เขาจะแบบว่าบอกเราฮะ Google Map เขาจะตรงไปเลยนะครับไอ้นี่จะแบบรีคัลคูเลทพอเรามันเหมือน GPS นะเราไป
ปุ๊บเสร็จปุ๊บ
แอดสต็อปไปคือแบบว่าโอ้โห Google Map เกียรติมากเลยครับแบบว่าถ้ามานำทางกับเราเนี่ยเดี๋ยวแวะนั่นเดี๋ยวแวะนี้แบบรีคัลคูเลทแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องบอกอย่างนึงว่าคือเดี๋ยวอนาคตไม่แน่ใจว่าสัปดาห์ไหนหรือจริงๆแล้ว เมื่อฟังมาถึงตอนเนี้ยอาจจะได้เห็นแล้วก็ได้นะครับว่าแบบเราก็จะมีแบบถามตอบที่มันตรงประเด็นนะครับมากขึ้นแล้วก็เป็นสั้นๆแต่ว่า process ของการทำ podcast ต้องบอกนิดนึงว่าเป้าหมายของการทำ podcast คือการพูดคุยสบายๆคุยเรื่อยๆนะครับก็ยังมีความรู้อยู่มันไม่ใช่เป็นแบบ academic เพราะฉะนั้นก็เอาไว้ฟังเพลินๆสบายๆเหมือนคน2คนคุยกันหรือว่าอาจจะมีบางช่วงที่ผมบ้าพูดคนเดียวก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะพยายามแบบพูดนั้นพูดนี้ในบรรยากาศที่สบายๆเป็นเพื่อนท่านระหว่างซ้อมวิ่งซ้อมปั่นขับรถอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เรื่องของเวลาก็จะไม่ค่อยได้ข่มเท่าไหร่อันนี้ก็มันเป็นพบเขาเรียกนะเป็นจุดประสงค์ของพอดแคสต์อยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็ฟังคำติชมแล้วก็แทนที่จะมาใช้ในพอดแคสต์เราก็เปลี่ยนอีกวิธีนึงนะครับผมก็คือได้คำถามคำตอบที่มันตรงมากขึ้นนะครับก็หวังว่าถึงวันนี้น่าจะมีแล้ว
จะมีออกมาแล้ว
จะมีออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบเป็นรีแอคชั่นที่เร็วนะครับเราบอกเฮ้ยเพิ่งมาพูดเอพิโซดนี้เองก็อย่างที่บอกครับเราอัดลงหน้าไว้เพื่อการความขี้เกียจของคนตัดต่อนะครับผมนะครับเขาจะได้มีเหตุผลในการตัดต่อเรื่อยๆนะครับครับ
เยี่ยมมากครับผมโอเคอย่างนั้นสำหรับเอพิโซดนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่เอพิโซดหน้ากับเข้าวินกับวิน
ครับผม
ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับหมอ
สวัสดีครับทุกท่านครับ
ครับผมก็จบไปนะครับสำหรับActive Recovery นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในคอนเซปต์จริงๆของมันมากขึ้นนะว่าจริงๆแล้วมันทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ทำไมมันถึงต้องช้านะครับทุกอย่างมีเหตุผลของมันนะครับหวังว่าต่อจากนี้ไปเราจะได้ประโยชน์จากการ recovery สูงสุดนะครับผมก็เรายังมีช่องทางติดตามอื่นๆอีกหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ในรูปแบบของวิดีโอถ้าใครสะดวกในรูปแบบของเสียงก็สามารถติดตามได้ในทุกแพลตฟอร์มชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify นะครับ Amazon Music Google Play Music หรือว่า Podbean นะครับรวมถึงหากนักวิ่งท่านใดสนใจการซ้อมอย่างเป็นระบบและมีการปรับตารางตามผลการซ้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับโดยเทคโนโลยี AI เนี่ยสามารถทดลองใช้ได้ที่ Win Training นะครับซึ่งสามารถโหลดได้ทั้งจาก App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับซึ่งตารางมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงจุดนี้หากใครมีข้อชี้แนะหรือคำถามใดๆสามารถส่งมาได้ทั้งข้อความในเพจทั้ง3เพจที่ท่านฟังอยู่นะครับหรืออีเมลมาที่ podcast@lkrbkt.com หรือคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้เพจที่ท่านดูได้เลยนะครับเราก็จะเข้าไปตอบเข้าไปถามแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะทั้งติและชมนะครับเช่นกันสำหรับผู้ที่สนใจเข้าตารางซ้อมถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมเชื่อวิธีการทำงานของผมแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผมรู้เนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่พาท่านไปถึงจุดหมายที่ท่านตั้งไว้ได้ด้วยกันเนี่ยเราคิดว่าอยากลองมีการดูแลจากผมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ในช่องทางเดียวกันนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าหลังจากติดต่อเข้ามาแล้วมันก็จะมี process มีคำถามนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการทำงานมันไม่ใช่แค่จ้างโค้ชแล้วก็โค้ชก็ส่งตารางให้แล้วก็ซ้อมมันมีมากกว่านั้นนะครับมันมีมากกว่าซ้อมมันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันทัศนคติที่ตรงกันนะครับถึงจะทำงานด้วยกันได้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับความเชื่อใจระหว่างกันทั้งจากผมไปสู่นักกีฬาและนักกีฬามาสู่ผมมันก็ต้องอยู่ในระดับที่เท่ากันเพื่อที่เราจะได้ไปสู่เป้าหมายด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับก็เช่นเคยหากใครมีคำถามในกีฬาถามมาแล้วเราจะแค่เงี้ยเราแกะมันออกมาแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ